Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Прагноз сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі на наступны год прадугледжвае рост сярэдняга заробку да 500 даляраў. Але эканамісты кажуць, што гэтае падвышэнне будзе паглынутае ростам цэнаў. Беларусь можа страціць магчымасць бязмытнага экспарту біядызелю. Міністр аховы здароўя падтрымаў ідэю ўвесці плату за наведванне паліклінікі.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 23 гадзіны ў працкай студыі Алена Радкевіч. Асноўныя навіны на гэты час. Арганізацыя «Міжнародная амністыя» прыняла 1 кастрычніка заяву ў сувязі з катаваннямі, якімі кіраўніцтва Мазырскай калоніі пагражае Дмітру Дашкевічу. «Міжнародная амністыя» заклікае ўсіх неабыякавых людзей дасылаць на адрас генпракурора Александра Канюка і міністра ўнутраных справаў Беларусі Ігара Шуневіча звароты з патрабаваннем гарантаваць, каб Дашкевіч не падвяргаўся ў турме катаванням альбо жорсткаму абыходжанню. І нагадвае, што ўлады абавязаныя ахоўваць фізічнае і псіхалагічнае здароўе тых, хто знаходзіцца пад вартай. Міжнародная амністыя заклікае беларускія ўлады спыніць пераслед Дмітра Дашкевіча і падкрэслівае, што ён з'яўляецца вязнем сумлення і павінен быць вызвалены неадкладна і безумоўна разам з усімі іншымі вязнямі сумлення. У цэнтры Тбілісі пасля абвяшчэння дадзеных экзітполу на парламенцкіх выбарах сабраліся тысячы прыхільнікаў апазіцыйнай кааліцыі «Грузінская мара». Яны святкуюць перамогу апазіцыі, пра якую сведчаць практычна ўсе экзітполы. Афіцыйных дадзеных аб выніках галасавання ў Грузіі пакуль няма. Прэзідэнт краіны Міхаэл Саакашвілі ў тэлезвароце заклікаў дачакацца дадзеных ЦВК, адзначыўшы, што, паводле яго інфармацыі, грузінская мара атрымала большасць па прапарцыйнай сістэме, а кіруючы адзіны нацыянальны рух у мажарытарных акругах. Цяперашнія выбары ў Грузіі маюць важнае значэнне, бо ўжо ў наступным годзе, пасля прэзідэнцкіх выбараў, парламент і прэм'ер-міністр атрымаюць значна больш паўнамоцтваў, чым прэзідэнт. У адпаведнасці з прынятымі раней зменамі ў Канстытуцыі Грузіі, урад стане вышэйшым органам выканаўчай улады. Прэзідэнт будзе толькі фармальна прапаноўваць кандыдатуры на пасаду прэм'ера і толькі тыя, якія яму першапачаткова прапануе парламент. Вы слухаеце Радыё Свабода. Міністр замежных справаў Сірыі, выступаючы на сесіі Генеральнай асамблеі ААН у Нью-Йорку, абрынуўся з рэзкай крытыкай на арабскія краіны і краіны Захаду, абвінаваціўшы іх у наўпроставай падтрымцы паўстанцаў, якіх ён назваў тэрарыстамі. Ён запатрабаваў ад Турцыі, Саудаўскай Арабіі, Катара і Лібіі спыніць пастаўкі зброі паўстанцам і іх фінансаванне. ЗША і іх саюзнікаў ён абвінаваціў ва ўмяшанні ва ўнутраныя справы Сірыі, прывёўшы ў якасці прыкладу іх заклікі да адстаўкі прэзідэнта Башара Асада. Кіраўнік МЗС Сірыі заклікаў апазіцыю да дыялогу, а міжнародную супольнасць да падтрымкі мірнага вырашэння канфлікту. У Мадрыдзе ў панядзелак быў арганізаваны страйк на гарадскім транспарце. Жыццё гораду было спаралізаванае. На вуліцах утварыліся гіганцкія заторы, бо людзі пераселі на асабісты транспарт. Частковыя забастоўкі пачаліся на транспарце ў верасні. Аднак у гэты панядзелак спыніліся і аўтобусы, і метро, і трамваі. Прафсаюзы незадаволеныя зніжэннем заробку, адменай так званай каляднай прэміі і павышэннем тарыфаў. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Іх таксама можна чытаць у інтэрнэце на сайце свабода.ру.